Gran parte da actividade cultural africana céntrase na familia e no grupo étnico. Arte, música e literatura oral sirven para reforzar as estruturas religiosas e sociais existentes. A minoría occidentalizada baixo a influencia da cultura europea e o cristianismo rechazou no principio da cultura tradicional africana, pero co auxe do nacionalismo africano tivo lugar un resurximento cultural. Os gobernos da maioría das nacións africanas subvencionan compañías nacionais de danza, museos e no menor grau a artistas escritores. En África celébrase o Festival de Kwanzaa. Grazas a él, consérvanse artes, costumes e tradicións de varias religións africanas. Este festival dura 7 días, do 26 de decembro a 1 de xaneiro.